Telia Turvanet on nagu su praegune kontori internet, aga annab ka arvutitele küberrünnakute baaskaitse. Proovi uut Telia Turvanetti praeguse interneti kuutasu eest. Tutvu Turvaneti tingimustega www.telia.ee /Turvanet.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Tere kuulema saadet Olukorrast ajakirjanduses. Liviko kõrval on kohad sisse võtnud kaks vanameest, Väino Koorberg ja Rein Lang.
Meile kummalegi on omane esinduslik välimus, intelligents ja töökus. Need on põhilised omadused selleks, et Eesti Vabariigis ministri kohale saada.
Ära levita välja mõeldisi. Fake news. Aga meil on kavatsus täna rääkida Ameerikast, rahvaküsitlusest, läinud nädala Eesti Ekspressist ja vihakõnest.
No igatahes
kindlasti me ei jõua kõiki teende
Rein, mina tahtsin kõigepealt laulda seda laulu, et mõnus, maski, kommunikatsioon.
No see on jah, me siin oleme ämmelduses hommikus saadik, et me nüüd täpselt ei saa aru, kes mida ütleb ja mis siis nagu pädeb, aga kuna see on, tegemist on õigusliku järjepidevusega Eesti valitsuse kommunikatsioonis, see on kestnud juba märtsikuus saadik, siis ei ole siin midagi imestada.
Ja ma ei tea, praegu ei ole selles mõttes imestada, sest praegu on riigikantselei on välja kuulutanud konkursi riigikantselei valitsuskommunikatsiooni direktori ametikoha täitmiseks. Tema ülesandeks on kommunikatsiooni strateegiline juhtimine, valitsuse peaministri eesmärkide ja tegevuse kommunikatsiooni korraldamine ning valitsusasutuste kommunikatsiooni üksuste koostöö koordineerimine. Nii et kes tahab kandideerida sellele kohale, kus peaks koordineerima selle, et kõik valitsusasutused nagu mingisugused ühte sammu käiksid ka maskide küsimuses, need võiksid esitada siis sellele asutusele, mille nimi on tippjuhtide valikukomisjon, esitada hiljemalt 23. novembriks siis omale see ühtne valitsuskommunikatsioon koalitsiooni valitsuses.
Sellega on küll need selline lugu, et selleks ajaks, kui see uus kommunikatsioonijuht ametisse saab, on korona pandeemia ammu minevik. Hüva, aga läheme siis oma teemade juurde. Ameerika Ühendriigid. Nüüd on, me oleme siin mõlemad üsna hämmingus tegelikult toimuvast, et täiesti pretsedenditu on olukord, kus kõik Ameerika suured telejaamad, olgu see siis CBS, ABC, NBC, kõik ja Fox muide ka, üksmeelselt on võtnud omaks sellise poliitika, et kui ekraanile ilmub valgest majast Donald Trump ja hakkab segast viskama, et mitte öelda otse valetama, siis see ülekanne katkestatakse ja saatejuhid lisavad sinna juurde omapoolsed kommentaarid. Sellist asja vähemalt mina ei mäleta ja mina ei tea ka kedagi, kes teaks kedagi, kes mäletaks, et niisugused asjad on juhtunud.
Et tõepoolest seda pole varem mina näinud, et oma silmaga nüüd tegelikult nägin laivis ära isegi Fox Newsis selle et Fox News katkestas tegelikult Donald Trumpi pressikonverentsi ülekandes, kui Trumpi pressisekretär jälle süüdistas demokraate kelmuses ja seadusvastases, et siiamaani me teame ju seda, et milline näeb välja Donald Trumpi meediamenü, see meenutab väga Martin Helme meediamenüüd, mida ta meile tutvustas Andres Kuusega intervjuutes ERR-is, et see koosnes Fox Newsist ja võibolla siis ka portaalist Breitbart, eks ju niimoodi, et tegelikult Fox News on mänginud Donald Trumpi nagu arusaamisest maailmas tegelikult päris suurt rolli, aga kui nüüd nagu vaadata, et siis tundub, et ka Fox News on nagu tundnud ennast nagu tõelise ajakirjandusena ja on hakanud tegelikult tegutsema nende ajakirjanduse reeglite järgi.
Ja reetnud püha ürituse.
Ja reetnud püha ürituse, et see võis olla talle küll valus, eks ju. Et kui me hakkame nagu mõtlema selle peale, et kuidas see noh, mis see ajakirjanduse roll seal on, et siiamaani tegelikult Trump on seda ajakirjandust ju vähendanud ja tegelikult sõimanud, eks ju, ja tema rolli pisendanud igal võimalus samul ja see on olnud väga teadlik tegevus tegelikult sellepärast, et tema enda nõunik on ju öelnud, et meie suurimaks vaenlaseks, Steve Bannon on öelnud, et meie suurimaks vaenlaseks ei ole demokraadid, vaid meedia, et see tuleb essuga üle ujutada. Ja no, kui me mäletame, et Trump ise on ka öelnud, et meedia on tegelikult Ameerika inimeste vaenlane. Et siis sellisel juhul on aru saada, see sama Steve Bannon on ka öelnud, et kuidas sellest ajakirjandust võitu saada, see ongi see, et sa tegelikult igast kanalist, igast torust, mis võimalik on, paned libauudiseid, valeuudiseid, igasugust läga, midagi ikkagi ülge jääb. Eks?
Aga mis juhtus lõpuks oli see, et kõige suurem säutsumasin ehk Twitter pani ju täpselt samamoodi oma toimetajad tööle ja kui Valgest majas säuts tuli, neid tuleb ju mitu tükki päevas, eks ole, Donaldilt endalt, siis ühtäkki varustati see kommentaariga.
No aga see ongi tegelikult nagu ongi see, et kui seda läga tuleb, et eks tegelikult ega ajakirjandus on, no siia maani on väga mures selle kohta, ütleme, me oleme ka Eestis väga mures, et kui mingid poliitilised jõud ütlevad, et ajakirjandus, no need on vale uudised, nad kõik valetavad, nad kõik on kallutatud, ära ostatud, et see kõik on selleks, et tegelikult nagu ajakirjanduse, kui tegelikult see võimukontrollimehanismi usaldusväärsust vähendada, eks, et selle asemele, nagu ajakirjanduse asemele kippus astuma sotsiaalmeedia ja ütleme, on väga tugevasti astunud, aga see, kui sa tegelikult täidad inforuumi sellega, et ajakirjandus on kallutatud ja tegelikult ka sotsiaalmeedia on kallutatud, sest ega Twitteris ei ole üksnes Donald Trump, et Twitteris tegutsevad ka demokraadid, eks, ja need ju on ka tegelikult igavesed nagu valevorstid ja et siis tegelikult, sest ma usaldusväärsus ajakirjanduse vastu kahaneb, aga tegelikult väheneb ka usaldusväärsus selle sama sotsiaalmeedia. Twitter on mures sellepärast, et kui tema on see, nagu ütlesin, see solgitoru lõpuks, kust kaudu tegelikult kogu see valeuudiste laviin tuleb, et ega see talle äriliselt hea ei ole, et riigid on mures ja üritavad seda valeuudiste levikut piirata, aga Twitter, Facebook ise on täpselt samamoodi, noh, nad teavad, et see pika kaikaga neid ühel hetkel lööb.
No minule tundub, et selle Twitteri praegune käitumine, kus ta tõesti kujutan tõtte, et see on ikkagi Ameerika Ühendriikide president, kelle Twitter sisuliselt varustab omapoolsate kommentaaridega. Ja teiselt poolt siis need suured telejaamad, kes on hakanud tsenseerima on ju vale sõna, eks ole, vaid nagu juhtima üldsuse tähelepanu, et kõik ei ole kuld, mis
ilgab. Nad on hakanud toimetama, vastutav siis, toimetaja on kohale määratud.
Siis siin kohal on nüüd need kruvid, eks ole, mis tegelikult keeratakse Donald Trumpi poliitilise kirstu sisse. Ja rääkigu ta mida tahab ja nii lärmakalt kui tahab, siis nüüd ütleme, et ma indan, et tal on ikka väga-väga keeruline sellele protsessile panna tagasi käiku. Ja need viimased uudised, mis Ühendriikidest praegu tulevad, et Trumpi see juriidiline meeskond on hakanud oma agisid tagasi võtma ja neid ümber formuleerima, on nagu selge märk sellest, et ühel hetkel tuleb tunnistada, et läks nihu.
Ja möödunud nädala lõpp tegelikult on näidanud, nad on tegelikult kohtus ikka tegelikult väga haledalt ja tegelikult väga piinlikult ka peksa saanud.
Eks see suurt rolli muidugi mängib siin ikkagi see, et jällegi president elekti meeskond on säilitanud närvid, nad ei ole hakanud, eks ole, sõimama, laamendama, selle kohal
võidurõõmsalt kuidagi.
Selle koha peal tahaks nagu jah, öelda meie Eesti opositsionääridele, et kuulge, et võtke natukene õppust, et mis moodi tegelikult sellise räuskamise vastu saab võidelda. Et kas sa nüüd, üks variant on see, et räuskad ise vastu, eks ole, siis ongi nii, et sina oled loll, mina olen loll, kõik on lollid, vissad üksteisele liiva silma, mitte midagi paremaks ei lähe, või teine võimalus, et säilitad nagu mingisuguse väärikuse ja kannatad vastavalt Tiina vanasõnale, et istu rahulikult jõe kaldal ja oota, millal su vaenlase surnukeha sinust mööda ujub. Siin kohal väike paus, kaubanduslikke teadandeid.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Olukorrast ajakirjanduses, Väino Koorberg, Rein Lang, arutame seda nüüd, mismoodi Ameerikas toimub, kajastub meil Eestis. Minu arvates kajastub ja nagu kolisel. Et vaatasin väga suure uviga esimest stuudiot, ERR-i produktsiooni, kuhu oli siis kutsutud Martin Helme, intervjueerijaks nagu ikka Andres Kuusk. Ja esimest korda ma äkitselt tajusin, et Martin ei olnudki enam nii enese kindel.
Oli üks raske päev olnud vist, jah.
Oli keeruline aeg. Aga igal juhul see kõik Ameerikas toimuv on selge, et mõjutab meediaprotsessi üle terve maailma.
eks see ühel hetkel nagu näitab , et kuningas on alasti , mul on tunne , et nagu Ameerikas ka on täpselt samamoodi , et , et noh , et sa võid nagu ühe valimistsükli nagu , no ütleme , et sa saad , kuidas oli , et sa saad lollitada väheseid inimesi kogu aeg ja kõiki inimesi vähe aega , aga mitte kõiki inimesi pikalt , eks ju , vist või kuidas see ütlus käib .
No, et ärme kunagi unusta , et Urmas Espenberg , tuntud meediastrateeg sellises parteis nagu EKRE , on ju käinud kõike seda , mida EKRE avalikus ruumis teeb , õppimas Ameerika Ühendriikides. Tema eeskujud on just nimelt see Breitbart, Fox News, aga ka sotsiaalmeedia kasutamine just nimelt oma enda sellise asja ajamiseks, et mitte öelda halvemini siis räusklemiseks, mis ühel hetkel toodab mingisuguse hulga hääli nendelt inimestelt, kes võib-olla pole kunagi enne valimis käinudki, ei teagi, mis asi see niisugune on.
Et tegevusjuhend on tegelikult jah maha kirjutatud, inglise keeles tõlgitud tegelikult, et selle kohta möödunud nädal oli Mart Kadastikul oli ju tegelikult ka, kas Eesti Ekspressis oli minu meelest, ta oli artikkel piirida populism, et kellest saab Eesti Orban.
Jah, see oli huvitav lugemine.
See oli huvitav lugemine, sest et seal oli nagu selles, et ta oli konspekteerinud tegelikult siis see, nagu see populismi põhijoonet, mida võiks nagu korrata, et kõnelemine rahva nimel, eliidi vastasus, et eks et meie räägime, meie oleme rahvas, mitte need poliitikud, riigiamet, süvariik ja kõik nii, võõra viha, homofoobia, kirjutamata normide ja elementaarsete viisakusreeglite rikkumine ja vägivalla tolereerimine on Kadastik toonud
jah,
selles loosalis.
Ega ei maksa nüüd arvata, et EKRE kui poliitiline partei või Urmas Espenberg või perekond Helmed on ise midagi nagu põhjapanevat välja mõelnud. Need on väga paljuski kopeeritud. See käitumismall, muster, meediakasutus on väga palju kopeeritud.
Et isegi need teemad, millega nagu üritatakse siin nagu kultuurisõdu pidada, eks ju, tähendab alates aborti keelustamisest ja tõepoolest lõpetades traditsioonise perekonna teemadega, et need tegelikult need ei ole midagi Eestil ise omast.
Tegelikult kõik see stiil, need võtted, see metoodika on osutunud väga toimivaks. Me ei saa seda eitada. See on osutunud toimivaks, kuni nüüd ühtäkki tuleb Ameerika Ühendriikides piir ette. Ja mulle tundub, et natukene hakkab see pendel isegi minema mitte sellesse tasakaalupunktile, aga teisele poole. Et meenutame seda, me oleme ise ka selles saates korduvalt juhtinud tähelepanu, et 4 aastat järjest selline Ameerika telekanal nagu CNN oli tegelikult väga selgelt Donald Trumpi vastane.
Väga selgelt.
Unustades ajakirjanduslikud põhitõed.
Tahtsin just öelda, et kaugenes tegelikult nagu ajakirjandus, isegi ajakirjandus eetikest ja tõepoolest nagu ajakirjanduslikud tasakaalu põhimõtetest, see oli telekanal väga selge hoiak.
Ja see võttis tegelikult, see andis Fox Newsile väga suured trumbid kätte. Nüüd kui Fox News ise hakkab äkki meelde tuletama, et mis asi on ajakirjandus ja mis asi on tasakaalustatus ja kuidas ikkagi tõe eest võidelda ja nende üles on tegelikult edastada tõde, siis midagi hakkab muutuma. Kui midagi hakkab muutuma Ameerikas, hakkab muutuma ka Euroopas, kõik muutuvad närvilisemaks, kõik populistid.
Iial ei või muidugi alahinnata seda, et tegelikult iial ei saa alahinnata Fox Newsi omanike nagu arvamust, et kui nad on aru saanud, et kas nad on teinud panuse õigele kaardile või mitte, eks ju, tähendab, siis sellisel juhul ei teades Rupert Murdochit ja kuidas Rupert Murdoch on oma meedia impeeriumit tavaliselt juhtinud, eks ju, siis tuli meelde küll üks kunagine News of World peatoimetaja, kes kirjeldas, kuidas see umbes pool tundi enne lehe trükkiminekut marssis sisse Rupert Murdoch, eks ju, ja ütles, et nii, mulle tundub, et teie kaanelugu on täielik kõnts, eks ju, et leheküljed 2-13 tehke puhtaks, eks ju, tähendab, ja seal me nagu siis paneme Austraalia valitsusele nüüd ära.
Aga ise sa ütlesid, et ükski omanik tegelikult ei taha, et tema omand amortiseeruks nagu suurel kiirusel ja hulga kaupa.
Et omand amortiseeruks ja kui ta on nagu mõistnud, et võib-olla ta on teinud nagu tõesti panuse valele kaardile, siis sellisel juhul on lihtsalt ongi otsustanud, tuleb võtta uus kaart. Ja.
Aga räägime nüüd rahvaküsitlusest, mis seisab ees. Ja nii kurkusega ei ole teatud inimeste hulkadele, siis tundub, et nüüd see esimene suur joovastus, et teeme rahvaküsitluse ja teeme sellise meeletu populistliku kampaania, hakkab kuidagi moodi lahtuma. kas ei ole niimoodi , et see tulvavesi hakkab kuskile mingisse sängi minema ?
No jaa , et võib-olla nagu , no ei oska iialgi öelda , et mis seda tähelepanu on võtnud , et kas nagu tortidest saabunud nagu mingi magusamürgitus võib-olla on nagu võib andnud ajule nagu piisavalt tööd , eks ju . ja et nagu me nägime tegelikult nende sama juba , tegelikult juba esialgsetel kõhklustel küsimuste sõnastamise juures , tundus , et see enesekindlus , et me ju teame , kuidas see tulemus tuleb , eks ju . et see hakkab nagu kergelt hajuma või kas sulle tundub , et
mulle tundub , et see Tarmo Jüristo käik , et tulla Praxise juhataja koha pealt ära ja teatada avalikult , et ma hakkan tegelikult vedama seda ei-kampaaniat . ehk siis tagama , et ta töötab selle nimel , et igal juhul see vastus , rahva vastus oleks vastupidine sellele , mida see valitsev koalitsioon tahab . olgu ta jaa või ei . noh , tundub , et nüüd siis tuleb juhtida seda ei-kampaaniat . ja nüüd , mis mulle turgatas pähe , on tegelikult see , et kui Varro Vooglaid andis teada , et tema ja tema sihtasutus Perekonna Kaitseks hakkab vedama seda jaa-kampaaniat ja kogub selleks raha , siis Tarmo Jüristo hakkab vedama teist kampaaniat ja kogub selleks raha .
no lõpptulemusena me näeme tegelikult siis , me ütleme nii , et vaene Eesti rahvas , kes selle püha ja puhta abielu pärast on jäetud tegelikult propagandistide täieliku meelevalda , tegelikult PR-firmade ajupesijate meelevalda , et ma nagu .
see on Eesti inimhingede inseneride väga suur võimalus teenida . ehk nüüd siis kõige tagasihoidlikumate arvutuste järgi paiskub nii-öelda avalike suhete inimhingede inseneride turule kuskil 1,5 miljonit eurot , aga mina ennustan , et see summa on suurem . et tegelikult kulutatakse siis nii jaa kui ei kampaaniale suhteliselt võrdselt ja tõenäoliselt kulutab kumbki pool umbes 1 miljoni . ehk 2 miljonit eurot tuleb Eesti meediamaastikule . See abiks ikka raskel ajal .
No Rein , ma unista , ma selles 2 miljonis nüüd kindlasti nii kindel ei oleks , aga see on nüüd nagu see küll , et kas me tõepoolest näeme siis nagu kõikide võtete kasutusele võtmist või mida me siis nüüd nagu näeme , et me tegelikult nagu , mina mäletan , kui ma mäletan kasvõi seda Euroopa Liiduga liitumise kampaaniat , siis tegelikult sellest on lisaks võidujoovastusele ka ikkagi suhteliselt piinlikke momente on ka meeles , eks ju , et kas nad nüüd on tulemas midagi niisamust ja mille nimel , sellepärast et me ei ole siiamaani selle küsimusega nagu minu meelest kusagile jõudnud veel .
aga me vist oleme sunnitud tegema siia väikese pausi , kuulama kaubanduslikke teadaandeid , uudiseid ja siis väikene taustamuusikat . ja siis vaidleme selle üle , kui suur see summa ikkagi on , mis meediasse tuleb .
olukorrast ajakirjanduses . olukorrast ajakirjanduses .
Väino Koorberg ja Rein Lang vaidlevad selle üle nüüd , kui palju tegelikult selle rahvaküsitlusega seoses paiskub Eesti meediaturule raha .
Rein arvas , et see on 2 miljonit eurot , eks ju , nagu väikese valimise väikene eelarve .
ja mis sina pakud ?
No ma ei oskagi siin pakkuda , sellepärast et minu jaoks , tundub, et ma kuulun selle 58% valijate hulka , kes Eesti Päevalehe uuringu arvel , et kelle jaoks abielu referendum ei ole oluline riigielu küsimus , millega praegu tegeleda , nii et ma ei ole nagu seda läbi arvutanud .
tähendab , see võib ka nii olla , et ei ole oluline , aga me peame sellega täna elama .
aga on inimesed , kellele see on oluline , et siin möödunud nädalal väga , minu meelest oli väga terane tähelepanek , et kõige teravamalt püha abielu sakramendi üle , eks ju , vaidlevad sotsiaalmeedias need inimesed , et kes on Facebookis märkinud oma asukohaks Soome ja suhtestaatuseks see on keeruline , et eks ju , et järelikult nendel see asi kõige teravamalt torgib .
no siinkohal mina tahaksin meenutada Jaroslav Hašeki surematut romaani Vahva sõduri Švejki seiklused , kus kirjeldatakse ühte stseeni , mis toimub restoranis , kus kõik räägivad oma sõjamälestusi . ja seal on üks lause , et kõige häälekamalt rääkis oma läbielamistest rindel üks leitnant , keda Serbias oli lehm löönud . et ega see niimoodi muidugi nüüd läheb , et tõepoolest kõige häälekamalt võtavad sõna need , keda see vaevalt et puudutab , aga nad võtavad sõna väga häälekalt . aga ärme kunagi unusta , et meil on olemas väga tugevad inimhingede insenerid ehk avalike suhete bürood , mida juhivad markantsed isikud . tuletame ainult mõned meelde , Meelis Kubits , Janek Mägi.
Avasin just suu, et seda nime öelda.
Ja need on, me võime kõik oletada, et nemad on praegu ootel, et endale ka väike koogitükk sellest värgist saada. Ja see mõjutab ka ajakirjandust, et ajakirjandus hakkavad ilmuma ulatuslikult materjalid, mis on läbinud selle inimingede insenerite filtri ja nendest on makstud.
Et sellepärast peaks nagu nii ajakirjanduse tarbijate kui ajakirjanduse tegijate tähelepanu teradama selles osas.
No jah, tegelikult mida ütles ka Tarmo Jüristo, et oleks muidugi kena, kui see asi paistaks läbi, et ühelt poolt nii sapk. Eks siis Varro Vooglaid oma organisatsiooniga ja ka Jüristo näitaksid ära, et kus see raha tuleb ja siis samamoodi kuhu see raha siis läheb, missuguste teenuste eest on siis makstud. Et kindlasti tuleb, oleme me silmitsi massiivse ajupesuga ühelt kui teiselt poolt ja siin tahaks muidugi kõigile meediatarbijatele soovida, et kellel on külmutuskapp, minge külmutuskappi juurde, võtke sealt üks külm jook ja järgige seda täiesti külma närviga. Ärge süttige, ärge minge põlema, ärge tormake kohe arvuti järgi ja hakake Facebookis kirjutama midagi selle värgi kohta.
Aga kas me peaksime nüüd kaasa tundma rahvusringhäälingule selles kontekstis, kes peab nüüd igakord, kui sõna abielu nagu peaks televisiooni või raadioeetrist läbi kõlama, et kes peaksid siis nagu kohe niimoodi taga jalgadele tõusma ja mõtlema, et kuidas saavutada üleüldist tasakaalustatust?
No vaata, sa enne ütlesid ka seda, et see värk jätab siin nagu külmaks ja seal kuulud nende hulka, kes arvad, et seda referendumit ei peaks üldse olemas olema. Villu Reiljanil oli kunagi üks ime ilus ütlemine, ta oli üldse niisuguste toredate haikude ja vanasõnade väljamõtleja, et lase siga tuppa, lõpuks pead ise välja kolima.
Vanast oli see lase sain sauna oli ka.
Ja, on nüüd niisuguse otsuse teinud, mille tulemusena on meil selline valitsus, kes on otsustanud viia läbi rahvaküsitluse, sellega me peame elama. Me ei saa nagu lõputult korrutada seda, et seda rahvaküsitlust ei ole vaja. Nad teevad
ei,
selle
seda
rahvaküsitluse
küll, aga ma lihtsalt, ma ei tahaks nagu seda oma nagu eksistentsiaali nagu põhiliseks ideeks eks ju, kuidagi seada ja ma loodan, et ka Eesti Vabariigi valitsus ja Eesti rahvas seda oma eksistentsi põhiliseks ideeks ei seaks ja et ta ei otsustaks sõltuvalt selle rahvaküsitluse tulemust, kas tohutult repopuleeruda või siis täielikult välja surra.
No ma arvan, et eelkõige peab ka Eesti rahvas aru saama seda, et kõik see müra, mis selle ümber hakkab toimuma, et sellel on mingisugused taustad, mingisugused põhjused ja eelkõige oleks vaja teada, kes seda värki siis nagu finanseerib.
Tahaks öelda, et see kõik on väga keeruline.
See on üsna keeruline ja ütleme, et alati on ju enne valimisi, olgu need siis nii kohalikud valimised kui riigikogu valimised kehtestatud mingid valimisreeglid. Alati on olnud Eesti rahvusringhääling seal eesotsas, et kellel on väga selgelt kõik ringhäälingu nõukogule pitsati alla, et tuleb mingi reeglistik, kuidas moodi siis parteid saavad oma asja ajada.
No,
tahaks teada, kus need reeglid täna on?
No aga jah, neid, ütleme, neid valimisi pole veel sellisel juhul välja kuulutatud, päris on sellisena, et rahvusringhäälingu seadus ju tegelikult määratleb, et rahvusringhäälingu uudistusseated saated peavad olema mitmekülgsed tasakaalused sõltumatud. Korrektsed ja nad peavad olema poliitiliselt tasakaalustatud ja tegelikult sellel pinnal just tegelikult see teema võeti kuidagi üles möödunud esmaspäeval, kui EKRE saadik Kalle Grüntel andis parlamendile üle siis Eesti rahvusringhäälingu seaduse muutmise eelnõu seaduse, kus ta tegelikult siis tõi enda arvates siis väga efektiivseid parandusi selleks, et tagada see tasakaalustatus, et ühe poliitilise jõu seisukohtade esitamisel peab ERR andma sõna, põhjendamata viituseta sõna teisele poliitilise jõule. Kalle Grünteli meelest peaks ära kaotama ERR-i eetikanõuniku koha ja tema ülesande võtaksid üles vastutavad toimetajad, kes siis tõsiselt vastutaksid. Ta tegi ka seaduseelnuse ettepaneku majanduskriisi korral vähendada ERR-i programmide arvu ühele telekanalile, ühele ööpäevaringsele raadiokanalile ja mis nagu kõige rohkem tagajalgadele ajas, et seal oli kirjas, et valitsus kehtestab nimekirja üldsusele olulistest sündmustest, mida ERR peab kajastama näiteks riigikogu presidendi ja valitsuse ametikul. ametlikud teated ja Riigikogus toimuvad kaalukad riiklised sündmused. Seal oli muidugi selles eelnõus veel terve hulk punkte, mis puudutas nõukogu ja juhatuse volitusi ja ka juhatuse liikmete tasumääramist ja tasumäära vähendamist. Ma arvan, et need olid need punktid, et selle üle kõige rohkem kakeldakse, selle varjus saaks igasuguseid asju ära teha. Aga oli nüüd tegu hetkel demokraatia kriisiga, kui võime nagu öelda, et see oli nagu üks selline eelnõu, mis nagu no jõuab küll seal Riigikogus, nagu paberid liiguvad, aga kusagile see kohale ei jõua, mis sina arvad?
No see minu hinnangul ei ole päris selline eelnõu, mis on võrdsustatav nüüd mingi treeraadio pühapäevase saatega, et selles on ka asjalike kohti.
Ja me tegelikult vaidlesime selle sama vastutava toimetaja mõiste üle, sellepärast, et kui tulime siia saatesse, siis Kuku Raadio vastutav toimetaja andis meile juhtnöörid, kuidas see oli, et kuidas sa täpned tsitaat, kuidas ära mõtle niimoodi. Andis meile saatesse kaasa, eks et tegelikult nagu, ma ei tea, igas meedia ettevõttes on tegelikult olemas vastutav toimetaja ja ma ei tea, kas ajakirjanikud selle läbi tunnevad, et nende ajakirjandusvabadust on oluliselt vähem. Sellest ma päris aru ei saa. Loomulikult, kui see vastutav toimetaja määratakse erakondade poolt kuidagi nagu selles mõttes komissarina või ideoloogiasekretärina, eks ju, siis me oleme nagu teises olukorras. Aga seda, et programmi eest või ajalehes ilmuva eest vastutab peatoimetaja, vot sellest kontseptsioonis ma ei oska rünnata kuidagi.
No ega siis...
Et paljudel juhtudel, muidugi ma tean, et ERR on seda sorti organisatsioon või kus nagu iga ajakirjanik arvab, et tal on nagu absoluutne vabadus, et mida see peatoimetaja siin ütlema tuleb. Eks? Ma olen kohanud tegelikult ka mitme päevalehe arengus erinevaid etappe, kus tegelikult on olnud sellised sisemised ülestõused, kus peatoimetaja sekkumist mingil kohal on võetud kui millegi erilisena. Aga...
No vaata, omal ajal kehtinud ringhäälingu seadus, see oli siis, mis võeti vastu kuskil 90. esimeses pooles. Seal oli selline paragraf täiesti olemas, et kui ringhäälingu jaama annab kellelegi poliitilisele jõule oma seisukohtade tutvustamiseks saate aega, siis peab ta andma seda samadel tingimustel konkurentidele juhul, kui nad seda soovivad. Mis on asja sisu?
No selle tulemus oli see, et meil olid kõik need neljapäevased foorumid, mäletad, kus nagu 6-8 nagu poliitilist pead jõuras üksteise võidu, täpselt nii nagu ütleme USA presidentide esimese valimisdebatti ajal, eks ju. Et kus need kõik võtsid sekundiga aega, eks ju, ja nõudsid, et kus on minu 13 puudu jäänud sekundi, et see läks ju absurdini. Et tegelikult mulle tundus, et ikka uues sõnastuses on see tegelikult põhimõttena. Ma avastasin, et ringhäälingu seadus on kõik põhimõtted on olemas. See on olemas mitmekülgsus, tasakaalustatus, sõltumatus, korrektsus. Seal on isegi, kas sa tead, minus kõige suurem avastus oli, et tegelikult traditsiooniliste pereväärtustele tuginemine on Eesti rahvusringhäälingu seadus osanud, tead see olemas. Seal on olemas, et rahvusringhääling loob programme, toodab ja vahendab saateid ning korraldab teisi tegevusi, mis ükshaaval kogumis, paragraaf 4.7 väärtustavad perekonnal põhinevat ühiskonnamudet. Isegi see on olemas. Me ei pea isegi seda eraldi sinna enam sisse kirjutada. Siis
siin ongi groteskne on ju tegelikult see, et me ei vaidle selle üle, mis on perekond, vaid me vaidleme selle üle, mis on abielu. Ja kogu asja sisu on ju tegelikult selles, mis on perekond. Ehk siis kas samasooliste isikute poolt moodustatud mitmepõlvkonnaline kooslus, mis nad ise loevad perekonnaks, on võrdses seisus erisoost isikute
kas
poolt moodustatud.
Kas neid tohib saates ringvaada üldse näidata ilma, et keegi hakkaks parlamendis jõurama?
Aga see, mina siiski arvan, et see poliitilise tasakaalustatuse nõue kõikidele ringhäälingu organisatsioonidele, mitte ainult ERR-ile, vaid ka teistele, on tegelikult täiesti omal kohal. Sest et mida saab täna ju teha ka eraringhäälingus on see, et kui tuleb järjekordne valimiskampaania, siis on erinevad hinnad vastavalt siis sümpaatiale, eks ole, et kui reklaamiosakonnale sümpatiseerib üks poliitiline jõud, siis tema saab saata aega ühe hinnaga ja teised saavad teise hinnaga. Meenutame nüüd ikkagi segadust eelmiste valimiste juureks Isamaa finanseerimisele, eks ole, mida lõpuks ei suutnudki keegi läbi ammustada. Miks asjad sellised on?
Ja me räägime ühtepidi nagu reklaamihindadest, aga ütleme, et ma ei tahaks, Rein, ma ei tahaks nagu väga selget otse teed teed reklaamiosakonnast toimetuse poliitikani tõmmata, juhul kui sa selle tõmbad, eks ju, siis see on tegelikult väga tugev sekkumine toimetuste sõltuvatust.
See ei ole tegelikult väga vale see niisugune nõue, et kui on tegemist ikkagi poliitiliste seisukohtadega, siis selles mängus peaksid olema mingid võrdsuse momendid.
Ei, seda küll.
Ehk siis kui sa annad kellelegi võimaluse tund aega muliseda sellest, kui võrd tähtis on maksta ühiskonna arvel, kolme järgmise põlvkonna arvel mingisuguseid toetusi korona käigus, eks ole, siis sa võiksid anda täpselt sama palju aega ka nendele, kes ütlevad, et see tee tegelikult võibolla ei ole õige, eks
Rein,
ole.
Ma julgeksin sinu lause nüüd teisipidi ka pöörata, lihtsalt, et kui sa selle kirjutad sellisena täpselt seadusesse, siis see kaigas võib siin teisipidi tabada, et kui sa annad võimaluse kritiseerida, eks ju, seda toetuste maksmist, eks ju, siis sa pead selle toetuste maksele andma võimaluse täpselt sama pikalt kuli.
Aga teeme siin kohal kiired pausi, kuuleme ära mõned kaubanduslikud teadandud.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Veino Koorberg ja Rein Lang ikka veel stuudios. Ja meenutame kuulajatele, et meil käis kõva vaidlus sellele, kui palju raha tegelikult paiskub rahvaküsitluse avalike suhete korraldamise käigus Eesti ajakirjandusse.
Minu arvates me lõpetasime ikka sellel joonel, kus nagu, ütleme, kui kasutada Postimehe juhtkirjana käed eemale ERR-ist.
Ei no käed eemale ERR-ist, see nüüd jah, minu meeles niisugune hüsteeria, et nüüd on keegi parlamendisaadik teinud totaalselt ebademokraatliku eelnõu ja tahab kägistada ERR-i. On pehmelt öeldes jälle liialdatud.
Ei, seda küll,
aga on, eelnõus on ka täitsa mõistlike kohti ja ei senesest võiks nüüd Riigikogu komisjon neid mõistlike kohti täiesti rahumeelselt arutada.
Ma saan, et Aadu Must ongi lubanud, et see liidetakse Reformierakonna poolt esitatud ringhäälingu seaduse muutmise eelnõule, mis vist puudutas vaegkuuljate ligipääsu ERR-i kanalitele ja arutatakse seda ühes koos pärast niimoodi, aga lihtsalt, et öelda, et kui kergeks kommentaariks, et kui me nagu paneme selle ühte ritta siin möödunud nädalatel kõlanud hoiatustega, et me võtame teilt kõik raha ära, me võtame teilt maja ära, nüüd on kõlanud hoiatus, et me võtame teilt ära kõik kanalid peale ühe raadio, ühe telekanali, eks see niimoodi me paneme teile maja komissarid ja vabastame teile eetikanõunikust, et siis see nagu kokku moodustavad muret tekitavad tervikud.
Ütleme nii, et nii see päris muidugi ei olnud, nagu sa praegu rääkisid, et siin on väiksed kunstilised liialdused. Aga tõsi on küll see, et need samad mehed, kes praegu räägivad suurest demokraatiast, aga tunnevad erilist sümpaatiat 30. aastate Eesti ringhäälingu suhtes, kus tulid ju sellised toredad asjad nagu onu Felix Moor ja kõik muu, siis mina julgen alati meenutada, kuidas see ringhääling sündis, et era ringhäälingusse astus sisse viksitud säärikutega kolonel, kes ütles, et nüüd on asjad nii, aastali 1935.
Ei, väga, väga hea, et see oli see aeg, eks, kus ka just nagu raadust tulid lõpusad marsivisid ja kõik inimesed liikusid nagu tantsusamul tänavat, et nagu ma mäletan Ivan Orava mälestustest.
Ja, hüva, aga meil on veel üks väikesed teemad, vihakõne nii me täna muidugi ei jõua, aga tahaks rääkida mitte nüüd eelmise nädala, vaid üleelmise nädala Eesti Ekspressist natukene, kus on kaks väga tähelepanuväärset lugu.
Sa said kirgastuse. Minu meelest oli neid lugusid loomulikult rohkem, Rein.
Aga minule väga meeldis Pekka Erelt intervjuu EKRE parlamendisaadik Jaak Valgega. Nimelt Valge ajaloolasena uurib 20. ja 40. aastate Eesti kommunistide
tuli järeldusele, et punaste pooldajad 40. aastal oli rohkem kui me arvasime.
Mitte punaste pooldajad, ja siin ongi nüüd tegelikult väga suur vahe, et meil on nagu koolis õpetatud, et neid juuni kommuniste oli ainult üks suur käputäis ja tegelikult kõik see Nõukogude Liidu poolt Eesti ülevõtmine, see käis selle stiili järgi, et püstolitoru pandi kõigile meelekohta ja tegemist oli sellise vägivaldse ettevõtmisega.
Sina oled seda õpikud, et minul on ainult kiviraha ajaloo kokemus. Mina mäletan, et Palivere pimedate brigaad marssis otse ja on Kadrioru tiiki.
No vat, näed erinev maailma nägemis. Aga mis on nüüd selle Ekspressi loo puhul väga tähelepanuväärne, et seal jõutakse tegelikult ühe sellise diskussioonini, et kui palju tegelikult oli neid inimesi, kelle jaoks Eesti liitmine Nõukogude Liiduga ei olnudki nii paha. ja selgub, et neid inimesi ei olnud mitte 100 kommunisti, vaid neid oli tegelikult tuhandet.
10% lauratakse no, väidetavalt, selles loos väidetavalt ja põhjuseks oli ka see, et Nõukogude Liit selgelt Saksamaale vastanduseks ja Saksamaa oli nagu vaenlane number üks tundus.
Aga minule jaoks on üks oluline konks seal veel ja see oli ikkagi selline uue võimu lubadus. Et me jaotame tegelikult rahvusliku rikkuse ringi ja tuleta meelde, tühistati inimeste võlad pankade ees.
Rahu, leiba, maad.
Mida me täna kuuleme, et võtke laenu, sest neid laene ei olegi vaja tagasi maksta.
No ma saan aru, et siin on isegi uudis sellest, et suur osa inimeste mingisugused omaaegseid võlgu ja mida täiturid on taga nõudnud 10 aastat, et need tähtajad hakkavad täituma, et suured inimesed, suur hulk inimesi vabaneb oma 10 aasta tagustest kohustustest praegugi.
Jah, aga tuletage ikkagi meelde, et ka Eesti omandireformi seadus ju võlgu ei võtnud arvesse omandi tagastamisel, nii et see on teema, mis igal juhul väärib mitte ainult teadusliku, vaid ka ajakirjanduslikku käsitlust, et Pekka Ereltile 10 punkti teema lauale tõmbamise eest ja Jaak Valgele 100 punkti selle eest, et ta tegelikult seda asja nagu uurib. Aga teine lugu oli minu jaoks nagu üsna huvitav eelkõige selle esile tõstmise tähenduses. Nimelt siis Priit Hõbemägi, meie hea kolleeg, on kirjutanud artikli, mille pealkiri oli steriliseerimised ja rassipuhtuse igatsemine mustad varjud Rootsi heaoluühiskonna puhta fassaadi taga. Ja tegelikult refereerib Hõbemägi siis Soome ajaloolase Tapio Tammineni raamatut rahvuskodu pimedam pool, milles kirjeldatakse eugeenika praktiseerimist Rootsis siis teise maailmasõjal ja peale sõda ja see on väga delikaatne teema. Ja tänuväärt on kindlasti selliste uurimuste tutvustamine, aga mis mind nagu natukene šokeeris oli see, kuidas moodi see oli esitletud see artikkel.
Takasid vandenõusid nägema kohe.
Ehk terve lehekülg, Rootsi lipp, eks ole, ja suur pealkiri jällegi, no mis on, seab nagu kahtluse alla selle Rootsi värgi. Võib-olla ma näen siin nagu tõesti mingit tonti, aga mulle tundub, et see rootslaste kottimine on kujunenud nagu väärtuseks isenesest praegusel juhul. Et me näeme ikka siin ja seal mingeid uudiseid, olgu see siis ajaloost pärinevaid uudiseid, kui mida iganes, olgu see, kuidas Swedbank Eesti investorite rahaga valesti ringi käis ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, kuni siis Rootsi allveelaevani, mis Eesti laeva põhja laskis. Kas me äkki oleme sellises situatsioonis, et keegi kuskil väntab nagu jalgratast või näen ma tonte?
Mulle tundub küll, et kaas tuleks Kuku Raadio stuudiost asendada värske õhu ja hapnikuga, selles mõttes, et kelle. Meie siin poolt vaatame veel seda kiirelt võib-olla mõne uudistele ja ajakirjanike liit, Eesti ajakirjanike liit on taas elustunud ja tahab ennast tunnustada loomeliiduna ja kultuuriministeerium on palunud liidul defineerida, millega nad täpselt tegelevad ja tõestada, et neil on vähemalt 50 tegevliiget, et jääme seda ei. Tulemust huviga ootama.
Palun ei. Aga saade on läbi, kallis sõber.
Tervitus.
Ja ka muusikalise, ma garanteerin, et meie kuulajad saavad muusikalise elamuse. Me tervitame selle looga kõiki neid, kes ehitavad täna sidusat ühiskonda, eelkõige loomulikult koalitsioonipoliitikuid eesotsast nende valgustatud monarhi ja Jüri Ratasega. See on Triin Lellepi repertuaarist ja tema enda poolt kirjutatud lugu Pariisi, mis on Prantsusmaa pealinn, tellimusel. Head päeva!
There is no other place better to be. I want to dance through your streets so lovely. My charming city of light, my wonderful city so bright. I could not be more happy. It's a miracle every day. Ladies smiling, ah-ha-ha, men admiring, oh-la-la, and they're going to the rendezvous. Paris, you are the city that's never asleep. Day and I'd always write, you are so full of life, my charming city of light, my wonderful city so bright. I could not be more happy. It's a miracle every day. Ladies smiling, ah, men admiring, oh la la, and they're going to the rendezvous.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.